Excelente noite electoral para o Partido Socialista. Non hai que olvidar que casi daba maría absoluta ao PP e que non vai a poder gobernar. Se si alguén perdeu hoxe o amigo Feijóo, despois de haber pasado por todos os medios de comunicación, eu creo que despreciando justamente ao Partido Socialista, e o pobo votou que votou, prácticamente a un empate a votos entre o Partido Socialista e o Partido Popular. É certo que en provincias onde xogaban tres diputados, por restos conseguiu o PP algún diputado máis para o Partido Socialista.